እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበብ ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩምን ኣምሲኹም ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 20 ጥቅምቲ 224 ወይ 10 ጥቅምቲ 217 እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ካብ ትማሊ ቀዳም ዝቐፀለ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝህልዎ ጉድኣት ዝጠመተ ምድላው እዩ ክህልወና። ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ቅድሚ ናብቲ ናይ ሎሚ ሰንበት ዝተዳለወ መደብ ምስግጋርና ግን ሓፀርቲ ዕለታዊ ዜናታት ካብ በትረ ስልጣን
ከመም ሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሎም ሰንበት ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሕምብርቲ ሌባኖስ ንዝረከብ ኮማንድ ፖስት ህዝቢ ኣላህ ንዝበሎ ስፍራ ኣብ ዘጥቃዕሉ እዋን ኣብ ክልተ ግንባራት ውግእ ደጊስዎ ኣሎ። ከም እውን ኣብ ቃዛ ብሓደ ደብዳብ ነፈርቲ 73 ሰባት ተቐቲሎም። ትካል ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብመሰረት ዝዘርግ ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዕላማ ህዝቢ ኣላህ ተወቕዐ እቲ ብኢራን ዝምወል ጉጅለ ንመንበርየይ ወቂዑ ክቕንፅለኒ ስለ ዝወጠነ እዩ ድሕሪ ምባሎም እዩ የበል እቲ ዜና። ኤንኤንኤ ዝተባሃለ ትካል ዜና ሌባኖስ ብወገኑ ኣብ ዘርግሖ ዜና እስራኤል ዝፈፀመቶ ደብዳብ ንመስጊድን ሆስፒታልን ወቂዐሉ የበል። ስራዊት እስራኤል ብግዲኡ እቲ ደብዳብ ንኮማንድ ፖስት ትካል ስለያ ህዝቢ ኣላን ትሕቲ ምድሪ ዝተወኳዕተ መኻዚኑ ኣፅዋራትን ዕላማ ከም ዝተገብረ ጠቂሱሎ። ብዘይካዚ ንሰለስተ ዕጡቃት ህዝቢ ኣላህ እውን ቀቲለ ይብል። ድሕሪ ሕደት ደቃይቅ ህዝቢ ኣላህ ኣስታት 7 ወንጨፍቲ ናብ እስራኤል ከም ዝለኣኸን ንገሊኦም ከም ዘምከሮምን ሰራዊት እስራኤል ገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነፋሪት ውግእ እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ብሰንኪ ዝፈፀመቶ ነፀላ ደብዳብ ብውሕድ 73 ሰባት ከም ዝቐተለት ሲቪላዊ ምክልኻል ቃዛ ኣፍሊጦም። እስራኤል ብወገና ንጉጅለ ሽብር ዕላማ ገይረ ክትብል ትገልጾ ምንጭታት ቃዛ ዝሃብዎ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ግዳያት ግና ምስቲ ሰራዊት እስራኤል ዝሓዞ ጸብጻብ ዝቃዱ ኣይኮነን ይበል። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ጉጅለ ዳዕሽ ዝራኸብን ኣብ በርሊን ዝርከብ ኤምባሲ እስራኤል መጥቃዕቲ የዋድድ ነይሩ ዝተባሃለ ሊብያዊ ጥርጡር ሎሚ ሰንበት ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕረቡ ዓቃቢ ሕጊ ጀርመን ኣፍሊጡ። ብመሰረት ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ጀርመን እቲ ኦማር ኤይ ዝበሃል ጥርጡር ካብ በርሊን ውፅእ ኢላ ኣብ ዘላ ከተማ በርናው ኣብ መንበሪኡ እዩ ትባል ቀዳም ተታሒዙ። ኦማር ምስ ኣባል ዳዕሽ ይዘራርብ ከም ዝነበረ ንኣረኣእያ ዳዕሽ ከም ዝቕበል ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ጀርመን ክገልጽ ከሎ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ጀርመን ብወገኑ ፅንፈኛ ሙስሊማት ዘስምዕዎ ዘረባ ጽላኣት እስራኤላውያን ዘረባ ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ ኣይኮነን ግብረ ሸበራውነት ብደረጃ ዓለም እውን ዝዘርኢ እዩ ከም ዝበሉ ትካል ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ ኣሎ። ሰራዊት ሩስያ ንልዕሊ 100 ድሮናት ኡክራይን ሎሚ ሰንበት ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ሩስያ ወቂዑ ከም ዝሓምሸሸን ኣፍሊጡ። ሰበስልጣን ሩስያ ከም ዘብልዎ ክርኪቭ ሪህ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ኡክራይን 17 ሰባት ብከቢድ ብረት ተወጊኦም ኣለው። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ሎሚ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ 7 ዞባታት ሩስያ ጥቕዓትን ከውርዳ ዝተለኣኻ 110 ድሮናት ተወቂዐን ከም ዝወደቓ ጠቂሱሎ። ፕረዚደንት ኡክራይን ብወገኖም ሩስያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራሕ 800 ከቢድ ብረትን ልዕሊ 500 መጥቃዕቲ ድሮንን ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ከም ዝፈፀመት ኣፍሊጦም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ፓሪስ ዝተኸፍተ መስርሕ መዝገብ ክሲ ተባዕ ጊዘል ፔሊኮት ናዕዳ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝኸሰበ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ትማሊ ቀዳም ናብ ኣደባባያት ፓሪስን ካልኦት ከተማታት ፈረንሳን ዝዋሓዙ ዜጋታት ኣልባባ ጠፊእዋ እናሃለወ በዓል ቤታ ዝነበረን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሰውትን እናጎተቱ ፆታዊ ጥቕዓት ንዝፈፀሙላ ጊዘል ፔሊኮት ዘለዎም ድጋፍ ንምግላፅ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቶም ንደገፍ ዝወፁ ሰባት ፔሊኮት ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኣብ ኣደባባይ ወፅያ ክትዛረበሉ ምድፋራ ተባዕ ምዃና ሓባር እዩ። ካብኡ ሰጊሩ ኣብ ሙሉእ ፈረንሳን ዙርያ ዓለምን መሃራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሎ። ኣብቲ ቅድሚ ኣስታት 2 ሰሙን ዝጀመረ ፍሉይ መስርሕ ምጉት ፔሊኮት እቶም ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝደፈርዋ ዝበሃሉ 51 ሰባት ረኺባቶም ነይራ። ቤት ፍርዲ እቲ መስርሕ ኣብ ዕፅው ችሎት ክቕፅል ነይሩ ድልየቱ ንሳ ግን ኣይፋሉን ኣብ ቅሉዕ መስርሕ እዩ ክካየድ ዝግባእ ዝብል ተባዕ ውሳነ ምሕላፋ ካብኡ ሰጊሩ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዘርእየቶ እሮም ባህሪ ህዝባዊ ናእዳ ኣስዒቡላ ኣሎ። በዓል ቤታ ዝነበረ ዶሚኒክ ፔሊኮት ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ንኣስታት 10 ዓመት ንበዓል ቤቱ ኣብ ዝደቀሰትሉ ዓራት ከይፈለጠት ብብርክት ዝበሉ ሰብኡት ከም ዘድፈራ ንቤት ፍርድ ገሊጹ ኣሎ። ደፈርታ ዕድሚኦም ካብ 26 ክሳብ 74 ዓመት ዝኾኖም እዮም። መብዛሕትኦም ኣይውዓልናዮን ዝብል መልሲ ንቤት ፍርድ ሂቦም ኣለው። ሓደ ርእይቱ ዝሃበ ፈረንሳዊ ኣየኖት ደፈርቲ ኣየኖት ኣራዊት እዮም ምፍላጥ እኮ ኣብና ኣሎ ከም ዝበለ ትካል ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ዘዳሎ ሪፖርት ይሕበር። ኣብ መወዳእታ እንግሊዛዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ክሪስ ሆይ ብሰንኪ ካንሰር ኣብ ናይ ህይወቱ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጡ። 48 ዓመት ዝዕድሚውን 6 ግዜ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒካት መዳልያ ዝተዓወተን ክሪስ ሆይ ዝተረፈን ዕድመ ካብ 2 ክሳብ 4 ዓመታት ዘይበዝሕ እዩ ይበል። ንሱ ዓሚ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ጠንቂ ሕማሙ ከይጠቐሰ ሳላ እቲ ወስዶ ዝነበረ ሕክምና ናይ ምንባር ተስፋይ ሳዕሪሩ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር። ክሪስ ሆይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናቱ ፀገም ከይዳኣሰ ካልእ ፀገም እውን ተደሪቡ ኣሎ። በዓልቲ ቤቱ ሳራ ከምፕ በቲ መልቲፕል ሲሮስስ ዝተባሃለ ንማእከላይ ስርዓተ ነርቭ ዝርብሽ ሕማም ከም ዝሓዛ ፈሊጡ ኣሎ። ክሳብ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ዝነበረ ግዜ ብደረጃ ውድድር ኦሎምፒክ ከም ክሪስ ሆይ ዝተዓወተ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ኣይነበረን። ጄሰን ኬሪ ንሱ እውን እንግሊዛዊ እዩ። 7 ግዜ ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ድሕሪ ምዃኑ ግና ናብ ካልኣይ ደረጃ ወሪድ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ኣብ ናይ ትማል ቀዳም መደብና ከም ዝተኸታተልኩምዎ ኣብ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ዝርግሐ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዲኤኣይኣር ዝሰርሕ ሓደ ጉጅለ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ማሕበራዊ ሚድያ ዘስዓቦ ኣእምራውን ኣካላውን ጉድኣት ጥዕና ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐንዱ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣመልኪቶም ምርመራዊ መፅናዕቲ የካይዱ ኣለው። ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ዝርግሐ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዳ ዝዓበየትን ኣካል ዝጉጅለ መፅናዕቲ ዝኾነትን ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ዶክተር ትምኒት ገብሩ ሓደ እዋን ምስ ጉግል ትሰርሕ ዝነበረት ዝመስረተቶን ዳይረክቶኑ ዝኾነ እዩ። ካብ መንጎቶም ነቲ መፅናዕቲ ዘካይዱ ዘለዉ ንክልተ ኣዘራሪብና ኣለና። ኑረዲን ዓሊ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ተምሃራይ ዶክትሬት ዲግሪን ኣብ መፅናዕቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተኻፋልን ካብ ስዊድን ከዓ መሮን ስትፋኖስ እዮም። ምንያፍ ወርቅያ ዘራሪባቶም ናባ ካልፈኩም ከም ናይቲ ማለት ትሕዝቶ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ እዩ ከጅምር።
ገለ ሰብ ካብኡ ክርሕቕ ዘይኽእል ዳርጋ ከም ወልፉ እውን ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ብፍላይ ድማ እዚ ቲክቶክ ሰባት ነብሶም ክቆፃፀሩ ተኽኢሎም ፅቡቅ እዮም፣ ግን ከምዚ ክገብሩ ንዘይክእሉ ሓገዝ ኣሎ ዶ ሜሮን? ምናልባት
ያ ኣሎ። ቀዳማይ ነገር ነብስኻ ባዕልኻ እንዲኻ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣዲክሽን ኣነ ባዕለይ ፈልጦ እየ ኣቢን ኣዲክትድ ኣነ ባዕለይ ንሱ ንነብሰይ ሕጂ ኣነ ውሕድ ግዜ ስለ ዘለኒ ሲ ሓንሳ እንድሕር ኣብ ቲክቶክ ኣቲኻ ሳምታይምስ እቲ ግዜ ከይተረዳእካ ሰዓታትም ክኸይድ ይኽእል እዩ። ሶ ፎር ዛ ሪዝን እቲ ናተይ ቴሌፎን ሴቲንግ ኣለዎ ማለት እዩ ቲክቶክ ኣብ 15 ደቂቃ ንላዕሊ ከይጥቀመሉ ከም ገይርያታ ናተይ ቲክቶክ ኣብቲ ቴሌፎን ሴቲንግ ኣትየ ሕጂ ንነብሰይ ኣነ ግዜ ንኸይሕልፍ ካብኡ ንላዕሊ ከይተረድአኒ ሰዓት 2 ሰዓት ከይሕልፍ እሞ ክንዲ ስራሕ ዝገብር ካልእ ከይገብር ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ባዕልኻ ንድሕር ፀገምካ ትፈለጥ ኮንካ ወእዚ ኣዲክቲቭ እዩ ንዓይ ግዜ ይወስደለ ኣሎ ካብ ስራሕ ኣባኺሩ ንትብሎ ንድሕር ኮንካ ኣብ ስራሕ ክባኸረካ የብሉን ገደብ ግበረሉ ወይ ኣብ ቴሌፎንካ ሴቲንግ ጌርካ ኣውቶማቲካሊ ከምዝዕፆ ግበር ዝተፈላለየ ክስታያት ኣሎ። ካልእ ሓገዛትም ኣለዎ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣዲክሽን ከምቲ ካልእ ክስታያት ኣለዎ ንዑታት ማለት እዩ። ካልእ ንሕናት እንታይ ድዩ ኣነ ሕጂ ብነብሰይ ብዓይ ብወገነይ ክኸይድ እንድሕር ኮይነ ፌስቡክ ሕጂ ኣነ ልዕሊ ኦልሞስት 4 ዓመት ዕረፍቲ ወሲደ ማለት እዩ። መዓልታዊ እንድሕር ፌስቡክ ከፊትካ ሕጂ ሕማቅ ተረኢኸ እንታይ ምሉ መዓልቲ እቲ ነጋቲቭ ነገር ነጋቲቭ እንዳተሰሓበ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ሶሻል ሚድያ ጭንቀ ትገብረልካ ኣለዎ ንክልተ ሰለስተ ወርሒ እስካ ኣብ ቴሌፎን ደሊት ክገብሮ እየ ደሊት ትገብሮ ማለት እዩ። ክስታይ ምስ ኮንካ ተኣቱ ግን ገደብ ግበረሉ ትሰዓታት ኣብቲናትና ሕብረተሰብ ኣንፎርቹነትሊ እንታይ እዩ ኣብቲ ቲክቶክ ላይቭ ወይ ከዓ ፌስቡክ ላይቭ እቲ ሞር ፖፕላር ዝኸውን ፅርፊ እንድሕር ኣለዎ ነንሕዱ ኣዝዩ ፖፕላር ዝበሪ ሕጂ ትሰብካ ብዙሕ ሰብ እንድሕራሉ ኩሉ ሰብ ናብ እዩ ዘብል ሕጂ ከምቲ ኑረዲን ክገልፆ ዝፀንሐተ ኣልጎሪትም ድማ ንሓደ ተፃረፋይ እንድሕር ሓንቲ መዓልቲ ሎ መዓንቲ ተሪኢኽ ኣውቶማቲካሊ ኣእቲክሎቲ ኣልጎሪትም እንከሎ ኢናኸ ይሕ ድመካን እዩ ዘሎ ሕጂ ንሓንቲ ቪድዮ እንድሕር 5 ሰከንድ ጌርካ ኣብ ቲክቶክ ኢንተረስትድ እዩ ዝሰብ እዩ ዝኢሎም እቲ ሰብ ምናልባሽ 100 ፀረፍታት ቅድሚ ሕጂ ዝተፃረፈ ይሃሉ ፀፀኒሑ እዩ ዝመፀካ ሕጂ እንታይ ዝኸውን ኢዲስተርብስ እዩ ንዓኸ ኖርማል ይመስለ ክስኸከ ናትኪ ብሄቨር ካልክዕ ከም ኣቶም ከዓ ኣብ ኮሚኢታት ክትፃረፍን ነብስክን ክተውድቕን ትጅምር ማለት እዩ ትካልእ ንዝፀረፈካ ሰብ ዘይምምላስ ሪፖርት ምግባር ይመልሱ ኣይመልሱ ብዘየገድስ ሪፖርት ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ኣትሊስት ሬከርድ ኣሎ ንምንታይ ክንዲ ሰባት ከምዚ ገይሮሞ ተባሂሉ ኣትሊስት ንሳቶም ክሓስቢ እዩ ይጅምሩ ዋላ ተርጎምቶ ተዘየልዎም ሪፖርት ምግባር ምክንያቱ ብዛዕባ ሕብረተሰብና እዩ ክንዲ ሓደ ሰብ ኣብ ሽግር ወዲኡ ክንርኢ ከለና ዝፈልጥዎ ሰባት ኣለዉ ድ ኣበይ ዓዲ ዝነብር ዘሎ ናይ ከምዚታት ዓይነት መንፈሳት ኣብ ነንሕሕድና ሓላፍነት ኣለና ከም ኮሚኒቲ እንከሎ ዓይነ ንሕድሕድና ክንተዕላለ ኣብ ሶሻል ሚድያ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምዚ ዝበልናዮ ሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ይኽእል ሓደ ሰብ ተጨኒቁ ከምዘሎ ምልክታት ክርኢ ከሎ እንታይ ክገብር ይኽእል ንረዲ
ትክክል ኣይ ቲንክ ሳ እንዳሓሰብ ኩላ ነራ ገጣማ ነ እንታይ ክገብር ይኽእል ብዝብል ነገር ክልተ ነገራት ኣለዉ ሓደ ኣብዚ ዓዲ እዚ ፀገም ዝስ ብጣዕሚ ፍሉጥ ከምዝኾነ ስለዝፍለጥ ኮሚኒቲታት ኣለዉ ንኣብነት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ንባዕሉ ኮይኑስ ንኣብነት ሬዲት ዝበሃል ኣሎ ዝኾነ ዝተፈላለየ ንኣብነት ሱሳይድ ክፍፅም ብዛዕባ ሱሳይድ ዝውግዐሉ ብዛዕባ ዲፕሬሽን ዝውግዐሉ ዝተፈላለየ ግሩፓት ኣሎና ኣብ ከምኡ ንኣብነት በተለይ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብና ንድሕር ኮይኑ እቲ ችግር እውን ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብና ስለዝኾነ ብጣዕሚ ዘጥቀዐሉ ማለት እዩ ና ኣብ ከምኡ ዓይነት ግሩፓት ኣይ ቲንክ ጆይን ገይሮም ኣይ ቲንክ ዝርብሑ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት በቃ ኣብኡ ተጉዕሲ ዝኾነ ጠቕመካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ እንዳሓሰብኩ ዘለኹና ስታይ ክገብር እንታይ ብጣዕሚ ጨኒቕኒ ገለ እንዳተባሃለ ዝውግዐሉ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣለዉ እቲ ሓደ ነገር ንሱ እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ድማ ከምቲ ዓንቲ ወይሜር እንትሎ ነበረት እቲ ኣዌርነስ ካብኡ ይጅምር ንኣብነት እንድሕር ፈሊጥካዮስ እዚ ንምንታይ እዚ ቪድዮ ዝመፀኒ ዘለዎ እቲ ኣልጎሪዝም ሲ ንዓይኮ እንታይ ይበሃል ከምዚ ሱስ ንክሕዘኒ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኢልካ ንድሕር ሓሲብካ ኮንካ ስኻስ ንእሽተይ ዓርስኻስ ክትቋፀር ትኽእል ኢኻ እዚ ስለ ዝረኣኽኮ እዩ ዝመፀኒ ዘሎ ምናምን ዳኢልካ ኣይ ቲንክ ሳትሳይቲ ነጥቢ ክብላ ዝደሊ ንመን ኢካ ፈሎ ትገብር ኣለካ ምክንያቱም ኩሉ ሲ ኣብቲ ኔትወርክ መሰረት ዝገበረ ነገር ስለዝኾነ ንባዓል መን ኢካ እንታይ ኢካ ትከታተል ዘለካ እንታይ ዓይነት ነገር ኢካ ትርኢ ዘለካ ዝብል ነገር ድማ ስለዝውስኖ ትቀለለ ነገራት ንኣብነት ናብ ጭንቀት ዝወስደካ ዓይነት ኮንተንት ዘርእካ ዓይነት ንኣብነት ሰብ ንድሕር ከምኡ ዓይነት ፅሑፍ ኮይኑ ብዙሕ ዘይምክትታል ንከድል ይኽእል ወይ ካብቲ ኔትወርክ ወይ ዝተፈላለዩ ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ ምናምን ግሩፓት ንድሕር ኮይኖም ካብኣቶም ንዓርስካ ምግላል ንእሽተይ ወላ ንድሕር ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ እንድሕር ብጣዕሚ ኣዲክቲ ኮይንካሲ ካብዞም ዘየድልዩ ነገራት ወፂኻ ስቲል ወራ ንዕሩ ክትኸውን ክትከታተል ትኽእለሉ መንገዲ ምፍጣር ዓይነት ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀታ እዩ ካብቲ ኣዌርነስ ይጅምር እንድሕር ፈሊጥካዮስ ዝተፈላለየ መንገድታት ምጥቃም ይከኣል እዩ ማለት እዩ
ብፍላይ ኣብዚ ቲክቶካት ንሪኦም ብርግፅ ሓደ ዕበይ ዝበሉ ትርኢካ ብዕድመ ብታሽሙ ዝኾኑ ግን መንእሰያት እዮም እንታይ መኸርካዮም ንረዲን መንእሰይ እዮም ስለዝኾንካ
ትክክል እያ እዚ ፀገም እዚ ኣብ መንእሰያት እዩ እዞም ስርሕ መፅናዕትታት ኩሎም ዘርእይዎ እውን ምክንያቱም እቲ መንእሰይ ስለዝኾነ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ግዜ ዘጥፍእ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣነ ክመክሮ ዝደሊ ኣሚን ኩሉ ሰብ ናትና ከምዝኾነ ጥፋእቲ የርካስ ዘይምውሳድ ከድሊ ይኽእል እዩ ንኣብነት ምክንያቱም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ኤድ ዝበሃል ኢና ተወለደ ሰባትና እቲ ኣዲክት ምዃኑ እቲ ናብኡ ምስሓብካ ምናምን ሲ ብዙሕ ኣጭንቆ ኣይግባአኒ ንሰብ ማለት እየ በተለይ ኣብዚ ናትና ዕድመ ዘለዎ ሰባት ንድሕር ኮይኖም ማለት እዩ ካብኡ ንሱ ሓሊፉ ግን እቲ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበነበርኩ እዩ እቲ ኣዌርነስ ወሲድካ ሲ ከመይ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ነገራት ኢልካ ካብኡ እዞም ፎሎ ትገብሮም ሰባት ምፅራይ ካብኡ ድማ ብዙሕ ዓርስካ ዘይምቃሱን ከድሊ ይኽእል እዩ እቲ ንእሽተይ ነዚ ነገራት ዝወሳስከሉ እንታይ እዩ ንኣብነት ሕማቅ ነገር ትርኢ ሞ ካብኡ ተመስካ በቃ ብዚ ከ ብዙሕ ግዜ ኣጥፊአየ ካብኡ ምንም ነገር ኣይሰራሕኩን ምናም ኢሎ ጭንቀት ዝኣሱሳት ስለዘለዉ እቲ ትሪኦ ነገር ንእሽተይ ፊልተር ጌርካ ወላ ኣብዚ ንእሽተይ እቲ ኣዲክሽን ዋላ እንድሕር ሓለወስ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ዘይክኸውን ይኽእል ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ
ፅቡቅ ሕጂ ናብዘን ካምፓኒታት ንምፃእ ንኣብነት መኪና መጀመርያ ክመሃዝ ከሎ ከምቲ ሕጂ ዘለዎ መኪና ዓይነት ኣይኮነን ናይ ሕጂ መኪና ምናልባት ካብ መስመር ብፁእ ተይሳ ከማን ስጢጥ ኢላ ትነግረካ ትወፅእ ኣለካ ካብቲ መስመር ክብለካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ድሓር ዝማዕበለ እዩ ነገራት እናማዕበሉ ክኮዱ ከለዉ ንሰብ ሞር ካብ ሓደጋ ክከላኸለ ክሉ ዝኽእሉ ሜላታት እውን እንዳተወሰኸ ይኸይድ ሞ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ከምኡ ክግበር ይከኣል ዶ ኩባንያታት ነዚ ሓደጋ ዝንምክልኻል ብኣኣተን ወገን እንታይ ክግበር ይከኣል ስ ምናልባት ዝረእኹምዎ ነገር ተሃልዩ ሜሮን ብድሕሪ እዩ ንረድዩ
እተን ካምፓኒ ዛዕበ ሓላፍነት እዩ ዘለዎን ምክንያቱ ንሕና ናታተን ዩዘርስ ኢና ካባና ዘሞር ዩዘር ዘለዎን ዘሞር ሰልየእትዋ ማለት እዩ ንሕና ናታቶም ኣብኡ ስካዕ ዝሃለና ንዓና ከዓ ከምቲ ናይ ኩሉ ቋንቋታት ናይ ዓበይቲ ይኹን ከም እንግሊሽ ካልእ ቋንቋታት ብሕልፈቲ ኢሮጳዊ ቋንቋታት ክብሎ ይመርፅ ኣብኡታት ዘለዎን ምክስታያት እቲ ኣተሓሕዛ ናባና ዘለዎን ነንበይን እዩ ከም ኣብነት ክህበክ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሶሻል ሜድያ ሜሮን ክትቅተል ኣለዋ ኢሉ ንድሕር ሓደ ሰብ ኣውፅ እዩ ኣነ ንድሕር ኣብ ትቕትለትት ንድሕር ተፈፂሙኒ ኣብ ልዕለይ ተሓተት እዮም ቶም ሶሻል ሜድያ ምሽ ሓቂ ኣብ ከምዚታት እዋናት ኣብ ከምዚ ስሳቶም ተዘይፍቅዱ ነይሮም ፅባሕ ንግሆ ኣብዛ እዩ ንበፅሐ ነይሩ ከምቲ ዝበልናዩ ሓደ ሰብ እንድሕር ነፍሱ ኣሕሊፉ ንሳቶም ነዚ ጉዳይ ዝነትናት ናቋንቋና ተረዲእዎም ንዑ መከላኸሊ ነገር ነይርዎም ተዝህሉ ነይሩ ኣብ ከምዛ እዩ ይበፅሑ ነይሮም ሕጂ ንሳቶም ዓበ ተሓታትነት ኣለዎም ልክዕ ከምቲ ንሕና ተሓታትነት ዘለና ኣክሽን ኣለና ከምቲ ንሓደ ሰብ ኣብ ገፁ ረኪብካዮ ፀሪፍካዮ ዝኾነ ክስታይልካ ብሕጊ ሕተታካምሽ ዘሰይምቲንግ ድማ ኣብ ሶሻል ሜድያ ኮንካ ትገብሮ ፅሑፋትካ ሽምካ ሓቢእካ ኹን ዋላ ብሽምካ ኹን ኢሉ ኢሉ ክትሕዘካ ዝኽእል ነገራት እዩ ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ ናቶም ሓላፍነት ኣሎ ከምዝዘሎ ናታቶም ፖሊሲ ኣለዎም ከምቲ ዓንቶይተን ዝጠቐሰን ንወረዲን ሕጂ ንሕና ብቲ መፅናዕትና ነቲ ናተን ፖሊሲ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ እንድሕሪ ፌስቡክ እዚ ኣይፍቀድን ኢሎም በዚአን ሸውዓተ ካተጎሪ እዚኦም ዝኸድዎሎም ኮይኖም ንሕና ካ ብኡ ንክዶ ተርኢኸዮ ሕጂ እንታይ ዝኮን ብኡታት ኩሉ ወላ ሓንቲ ፕሮቴክሽን ከምዘይብልና ንሕና የርእክ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ብዙሕ ገበናት ካ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብና ተፈፂሙ ማለት እዩ ብቲከባቢና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እቲ ሶሻል ሚድያ እንታይ ኣበርክቶ ነይርዎ ድዩ ኣይነበሮ ድዩ ንሱ ክርእየና ንመፅኢ ግዜ ዝመፅእ ክስታያት እዩ ንሕና ጠቕላላትናትና ውፅኢትና ክስታ ክንብል ዘይኮንና ገና ኣብ ሪሰርች ስለ ዘለና ማለት እዩ ግን እቲ ዝዓበየ ንሪኦ ንሕና ክሊር ዝኾነ ኣብዚ ከም ርግፀኛ ኮይኑ ክዛረበሉ ዝኽእል ግን እቲ ፌይለርናታተን እቲ ሓላፍነተን ዘይመውሳደንተን ሶሻል ሚድያ ካምፓኒ ሳዕሪና ኢና ንሪኦ እቲ ቀንዲ ካብቲ ሪሰርች ንገብሮ ዘለና ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ ተን ሶሻል ሚድያ ካምፓኒስ ሓላፍነተን ወሲደን ነቲ ቋንቋታትና ሲርስ ወሲደን እቲ ንዓነ ኣባና ዘጋጥመና ከምቲ ተካል ዘይፍቀዶ ኣብ ሕብረተሰብና ንኮላይ ከምኡ ማዕረ ንክንረአ ኢልና ኢና እዚ ሪሰርች እዚ ንገብሮ ዘለና
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ መንጎቶም ማሕበራዊ ሚድያ ዘስዓቦ ኣእምራውን ኣካላውን ጉድኣት ጥዕና ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐንዲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣመልኪቶም ምርመራዊ መፅናዕቲ ዘካይዱ ዘለው ንኑረዲን ዓሊ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ተምሃራይ ዶክትሬት ዲግሪን ካብ ስዊድን ከዓ ሜሮን እስቲፋኖስን ዘተኣናገደ መደብ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ምኒኣ ፍርቂ ኣዘራሪባቶም ናብኡ መሰኩም
ረዲና ዝኮነ ትብሎ እዋ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ እንታይ እዩ ዝለዓለ ደረጃ ክንሪኢ ከለና ከምቲ ዓንቶይ ሜሮን ዝገለፀቶ ብቀዳማይ ደረጃ ንባዕሎም ኢሎም እዮም እቲ ዝግበር ነገር ዝገብሮ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ትዊተርስ ዝሓለፈ ግዜታት እኳ እንታይ ይበሃል ነይሩስ ብዙሕ ናይ ፅልእ ዘረባታት ይቕመጥ ነይሩና ኣብኡ በተለይ ሕጂ ኢላን መስክ ምስ መፀስ ብ80% ምናም ቀኒስዎ መስለና ይዞም ሰራሕተኛና ብዙሕ እዚ ኮንተንት ሲ ዘፃሪ ሰባት ሲ እናቶም ሰራሕተኛ ብዙሕ ተቐኒሶም ነይሮም እና እንታይ ዝብል ፀገም ተጋጢሙ ነይሩ ኣድቨርታይዝመንት እንድዩ ናይ ዋና ኣታዊኦም ናይ በዓል ፌስቡክ ይኹን ኩሎም ነገራት እዞም ሶሻል ሚድያ እቶም ኣድቨርታይዝ ዝገብሩ ሰባት ሲ ክሪዩ ኣይደልዩን እዮም ንኣብነት ኣብዚ ሕማቅ ኮንተንት እንዳሃለወስ ኣብዚ ናትካ ፕሮዳክት እንዳተፋለጠ ክትሪዮ ኣብ ፀግዑ ስለዘይደልዩ ንዕኡዩ ናይ መጀመርያ እንታይ ይበሃል መለዓዓሊዮም ማለት እዩ ዘኸፃርዩ ዝግብአሎም ሓላፍነት ክህልዎም ዝገብር ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ኣይ ቲንክ እቲ ሕጊ በብዓዲ ክፈላለ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ነገር ኣለዎ ኣነ ኣብዚ ዝኾነ እዳተምሃርና ዝሰማዕ ክዎ ነገር ኢና ንኣብነት ስልክ ሲ ዝኾነ ሰብ ደዊ ኢሉስ እንድሕር ዝኾነ ገበን ይፈፀም ኢሉስ እቲ ናይቲ ስልኪ ድርጅት ኣይተሓዝን እዩዎ ዶ ብዙሕ ግዜ እቲ ስልኪ ዝሰርሐ ሰብ ማለት እዩ በቃ ንሕናስ ያው እቲ ፕላትፎርም ኢና ሂብና እምበር ብዙሕ ዝገበርናዮ ነገር የለን እና ብሶሻል ሚድያ ውን ከምኡ ገይሮም ዝርእዎ ሕግታት ኣለው ኣብ ሓደ ዓድታት ንኣብነት ኣይ ቲንክ ኣብ ኣሜሪካ ውን ከምኡ ይመስለኒ እንታይ እንቲ ግዴታኦም ግን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ክሰርሑ ከለው ወይ ኣብ ኬንያ ከይዶም ክሰርሑ ከለው ወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ክኽተልለዎም ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ ንኣብነት ዝኾነ ናይ ፅሊ ዘረባ ክተመሓላልፍ የብልኩምን ኢሉ ናይቲ ዓዲ ሕጊ ንድሕረውፅኡ ንሳቶም ኩሉ ዓይነት መንገዲ ተጠቂሞም ከፃሪዎ ይግባእ ማለት እዩ። ምስ ተታሓሒዘስ እዚ ፌስቡክ ንኣብነት ኳ ንባዕሉ ሰብ ዝምስል ትግራይ ተታሓሓዘ ማኣርግ ኣብርሃም ወይ ኣብርሃም ማኣርግ ዝበሃል ሰብኣይ ንኣብነት ኣብ ባህርዳር ዩኒቨርስቲ ዝነበረ ክቅተል ተገይሩ ማለት እዩ በቲ ናይቲ ሶሻል ሚድያ ነበረና። ሕጂ ንሳቶም ፌስቡክ ንባዕሉስ ናብ ከባቢ ሓደ ነጥቢ ገለ ቢልዮን ዝኾን ኣብዚ ናይ ፍርድ ቤት ክስታት እዮም ዘለዉና ሓላፍነት እኒሄዎም እዩ በብዓዱ ክፈላለ ይኽእል እዩ እና ንባዕሎም ጥቕሚ ኢሎም ክገብርዎ ይግባእ እዩ ማለት እዩ።
ሕጂ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም መፅናዕቲ ብርግፅ ኣብ መፅናዕቲ ኢኹም ዘለኹም ንመን ኢኹም ክትህወቱ መፅናዕቲ ናብ መን ኢኹም ክተቕርቦት ሓሳብኩም ነይሩ?
እቲ ሪሰርች እንድዩ እቲ ሪሰርች ምስተወድአ እቲ ሪሰርች ናትና ፍሉይ ዝገብሮ ወይ ከዓ እቲ ናትና ስራሕ ፍሉይ ዝገብሮ ነገራት እንታይ እዩ? ኣብ ሪሰርች ጥራሕ ዘይኮንና ቴክኖሎጂ ንኮላይ ንፈጥር ማለት እዩ ነቲ ሪሰርች ዝጠቅም። ሕጂ ሓደ ካብቲ ነዚ ስራሕ እዚ ንክጠቕመና ምክንያቱ ንሰዓታት ንነዊሕ ሰዓታት ክትሪኦ ክትሰምዖ ሶሻል ሚድያ ይትኽእልን ይኸክል እዩ። ብሕልፊ ናትና ናይ ሓበሻ ዩቱብ ናይ 8 ሰዓት ክኸይድ ይኽእል እዩ ሓንቲ ፕሮግራም ጥራሕ። ሕጂ ነዚ ግዜ የብልካ ንኩሉ ቃል ብቃል ክትሰምዕ ሶ ካብቲ እቲ ፕሮጀክት ምስ ዴር ምስ ናይ ልሳን ኤኣይ ምስ መሳርሕትና ኣስመላሽተካ ብናይ ማሽን ለርኒንግ ነቲ ድምፂ ካብ ቪድዮ ኣምፅኡ ናብ ፅሑፍ ዝቕይረልካን ንዕኡ ትራንስክራይብ ዝገብ ብረልካን ሓደ ሲስተም ክስራሕ ተኽኢሉ ማለት እዩ። እዚ ሲስተም እዚ ብዝቐረባ እዚ ሕጂ ኣብ ናይ ምፍታን ሰዓት ኣሎ ቤታ እዩ ዘሎ። ብጣዕሚ ኢምፕረሲቭ ዝኾነ ስራሕ እዩ ኣስመላሽ ተካ ሰሪሑ። ነቲ ዌብሳይቱ ከድኩም ክትርኢ ትኽእሉ ኢኹም ልስታንዶት ኤኣይ ሶ ከምዚታት ሶሉሽናት እንኮላ ይፈጥር ማለት እዩ። ምስኡ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ኩላትና ሕብረተሰብ ምዚ ፕሮጀክት ጥራሕ ዘይኮነስ ንማንም ሰብ ነፃ ንኩላትና ሕብረተሰብ ዝጠቕመና ቴክኖሎጂ ተፈጢሩሎ ምዚ ፕሮጀክት እዚ እንኮላይ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሽኡ ነቶም መንግስትታት ብመንግስትታት ፌለር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንመንግስትታት ዓለም ንምርኣዩ ኣብ ከምዚ ጉለቲ መንግስቲ ይገብር ኣሎ። በተን ሶሻል ሚድያ ካምፓኒስ ተኮይኑ ከምኡ ነቲ ሕጊ ንክወፅእ ነቲ ሕጊ ዝከላኸል ንዓና ንሕብረተሰብና እንኮላይ ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ከምቲ ዝበሎ ንረዲ ብዙሕ ሕግታት ኣሎ፣ ግን ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣፍልጦ የሎ። እተን ሶሻል ሚድያ ኣስተምህሮ ድን ክህባ እቲ ሕብረተሰብና ዝያዳ ክስታ ክፈልጥ እቲ ሕብረተሰብና ካ ባዕሉ እቲ ብሶሻል ሚድያ ከምቲ ዝበልኮ ተሕታትነት ከም ዘለካ ስከዕ መእሰርትም ከብፅሓካ ከምዝኽእል ትናትካ ኣክሽን ኣብ ሶሻል ሚድያ ትፅሕፎ ኣብስታት ብዙሕ ነገራት ካብዚ ሪሰርች እዚ መንግስትታት ክምሃሩ ሶሻል ሚድያ ክምሃሩ ሕብረተሰብና ክምሃርን ገለ ንዓና ዝንከላኸለሉ መጠን ኣብ ፀገምነይ ንወድቀሉ ናይ ሜንታል ሄልዝ ኹን ብናይ ዝተፈላለየ ህዝብና ብሕልፊ ኣዝዩ ትራማቲክ ዝኾነ ህዝቢ ብዙሕ ሽግርን ብዙሕ ፀገምን ርእዩ ኣብ ዝብፃሕ ዝበፅሐ ህዝቢ ስለ ዘለና ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ብኸመይ ከ ንሕና ንከላኸለሉ ብዝብሉ ሞ ለውጢ ንከምፅእ ኢነ ትፅቢትና እሱ ንመፃኢ ግዜ ንሪኦ እቲ ፕሮጀክት ምስ ተወደአ እዚ ንዕኡ ነቲ
መፅናዕቲ ጥራሕ ምግባር ከይኮነስ ንዕኡ ንክንካል እውን ቴክኖሎጂ ዝሃዘልቲ ዘለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ምናልባት ዘየልዓልናዮም ነጥብታት እንተሃልዮም ክፈልዕልዎም ትደልዩ ንረዲእ
እዋ ክልተ ነገራት ንምባል እዩ። ብጣዕሚ ተረሳዒ ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብትናትና ከባቢ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም እዩ። እቶም ካምፓኒታት ንባዕሎም ይፈልጥዎ እዮም በዓል ፌስቡክ ምናምን ከም ሰርች ተገርክዮስ ኣብ ሃይ ኣለርት ምናምን እዮም በዓል ኢትዮጵያ ዝርከቡና፣ ግን ምንም ትኩረት ስለዘይህብዎ ያው ትኩረት ንክግበር እዩ ዝስራሕ ማለት እዩ እና ዝተፈላለዩ ነገራት ንምውፃእ እና ካልኣይ ተወሳኪክብሎ ዝደሊ ነገር እቲ እዞም ካምፓኒታት ብዙሕ ትኩረት ኣይህብዎን እዮም ናብዚ ከባቢ እቲ ሕብረተሰብናስ ብዛዕባ ዝዘሎ ፀገም ፈሊጡ ዓርሱ ከምህር ዝተፈላለዩ ዓይነት መፍትሒታት እዮም ዘለዋኡ። ግን እቲ ዋና ነገር ካብ ሓደ ኢንዲቪዥዋል ሲ እንታይ እየ ክገብር ዝግብአኒ፣ ዝዝርዮ ዘለኹ ሓበሬታ ስታይ ይመስል፣ ካብ መን ይመፅ እዩ፣ ትኽክለኛ ዲ ከቲ ሶርሱ ምናምን ኢሉ ኣፃሪኡ ክፈልጥና ያው ቀፃልስ ከመይ ክገብርለኒ ኢሉ ሓስብ ማለት እዩ። ካልኣይ ብማሕበረሰብ ኣንፃር እውን ክንሪኦ ከለናስ ኣይ ቲንክ ናብ ዝሓሸ ዓይነት ነገር ከምዚ ዓይነት ነገራት ዘረባታት ናይ ፅሉይ ዘረባታት ሲ ክቕነሰ ብዝኽእል ነገር እንድሕር ሃል ያው ካብ ኢንዲቪዋል ስለጅመር ካብኡ ክጅመር ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ።
ያ ኣብዚ ብዙሕ ሓደ ዘይክስታይ ዝሪኦ ብዙሕ ካብቲ ዘፅለአኒ ነገራት ዝሪኦ ኣብ ፀቕጠት ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ብሕልፊ ብዘይለንቅነ ኣብዚ እዋን እዚ ስእልታት ኣምፂኻ ናይ ዝተፈላለየ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣምፂኻ ንዝተፈላለየ ዓሌታት ዝተመርዓዋ قبل الين اتاك قدامي نقدر ازي زحفر نقري وتقلي انت مريحه تبل كلنا تعلمتينا نحن ولاتنا افريقيين ابزخن مهاره لنا زحفر يمالتي نحن افريقيين تنسنا نيجيريا ويدو ودخن دعته دويلنا نتعرفن بانجلشن بخالق قنقاتن بتعمي زحفرنا انا كم حبره تسد مالتي نزيت تتقطكم له بالدلي نتندق نستيو خاني انتايو تناتاتنا صنتن كلها يغاسالو مالتي هجي بزي مغنياتي زي بزي حتى كنستيو مستعلمنا عندي خات خيطيقو نعلمنا عندي حريقاري دا كنستيو دارقا مبزحتن لي باريتدين كتب التاريخة ابتنا هنا حبرة تساب حانتي نزع هوي نازغون انا تهيوة تا بوست مستقبر انتايخون اب اتاكا بلعليا ازيو بزيحيو قوالن ستيت ايرترايت تون ايتيوبعوت نبروتهم كويني يسمع مبزحتهم دا كتبعت يوم عالتيو ኣብስታት እዚ ብዙሕ ሰዓብያና መፅዩን ነቲ ዕብየት ናይ ደቂ ኣንስትዮና ናይ ደቂ ኣንስትዮና ከዓ ዝጎድእ ኮይኑ ይረኽቦ እሞ ኣብዚ ዝያዳ ክስራሓሉ ተናብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓደ ዓብ ነገር ኣልዕልክን እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝግበር ኣንፃር ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ብዝኾነ ይኹን ብናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መሰላ እዩ ናታ ሂወተ ናታ ነብሳ ናታ መሰላ ምዃኑ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ክጠራጠር የብላን ዝኾኑ ኣወዳት ዋላ ኣብ ልዕሊኹን ከምዚ ዓይነት ፀቕጢ ተምፀ እቲ ናታቶም ባክዋርድ ድዩ ዘርኢ ምስ ሕብረተሰብ ከን ኣብቲ ዘለኽዮን መሰል ኣለክ ማለት እዮም ኣብ ልዕሊኦም ኣክሽን ክውሰድ ይኽእል እዩ እዚ ኣዝዩ ክስራሓሉ ዝግባኣሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ምስ ተካልኦት ሕብረተሰብና ክትረኣዩ ከለካ ክብል ደልዩ
እዚ ትገብሮ ዘለኹም መፅናዕቲ ካልኦት ዝድግፉኩም ኣካላት ኣለዎ ዶ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣብነት ናይ ኣእምሮ ጥዕና ማሕበራዊ ጉድኣትን ዝምልከቶም ምሻሉ ዘውርዶ ጉድኣት ተገንዚቦም ዕብይ ዝበሉ ትካላት ዝድግፉ ኣለዎ ዶ ዋላ ብገንዘብ ይኹን ዋላ ብሓበሬታ ብምሃብ ሜሮ
ያ እዚ ናትና ፕሮጀክት ዋላት ናትና ትካል ኣብ ኩሉ ብኩሉ መገዲ እዩ ዝረአ ማለተይ ነቲ ሕብረተሰብና ጥራሕ ዘይኮነ ንዓና ኣብዚ ፕሮጀክት ዝንሰርሕ ጭንቀት ይፈጥረልና እዩ እቲ ክንሪኦን ውዕልን እቲ ነንብቦን እቲ ስራሕ ኣዝዩ ኣጨናቂ ስለ ዝኾነ ናይ ሜንታል ሄልዝ ሓገዝ ኣለና ሳይኮቴራፒስት ምስ ኩላትና ኣብዚ ፕሮጀክት ዘለና ኦልሬዲ እቲ ናትና ስራሕ ሃየር ገይሩና ብኢንዲቪጅዋል ለቨል ወይ ከዓ ብግሩፕ ብኩላትና ሓገዝ ክንረክበሉ መገዲ ተፈጢሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ድማ ሄት ስፒች ክንብል ከለና ናይ ሄት ስፒች ኤክስፐርትስ ኣለውና ሪሰርች ክንብል ከለና ናትና ናይ ሪሰርች ኤክስፐርትስ ኣለውና ኣብ ኩሉ መገዲ ብኤክስፐርትስ እዩ ኣብቲ ንሰርሖ ስራሓት ጠባቃታት ከይተረፉ ሎው ስክል ከይተረፉ ነዚ ጉዳይ ናትና ሪኦም ብከምዚ መገዲ ብሕጋዊ መገዱን ብኩሉ መገዲ ብጥንቃቐ ብዙሓት ኤክስፐርት ዘለውዎ ምካ ብዙሓት ኤክስፐርት እንዳማኸርና ምስ ብዙሓት ኦርጋናይዜሽን እንዳተዘራረብና ምክሪ ካብ ዝተፈላለየ ክስታይ ንብል ማለት እዩ እዚ ንሕና ሰራሕተኛታት ናይ ኣነ ፉልታይም ሰራሕተኛ ናይ ዴር ኢንስቲትዩት እቲ ኢንስቲትዩት እዩ ንዓይ ዝኸፍለኒ እቲ ኣነ ተስርሐ ይብል ከም ኑረዲን ዝበሉ ከዓ ኑረዲን ከዓ ዩዛን ኢንተርን ናቱ ዩኒቨርሲቲ ኣለዎ ከም ኢንተርን ከዓ ምሳና ይሰርሕ እሶ ኩሉ ነናቱ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፕሮጀክት እዚ ናቱ ባጀት ኣለዎ በቲ ናቱ በጀት መገዲ ከዓ እዚ የድሊ ዝበልናዮ ወላ ሓንቲ ቁጠባ ከይተገበረሉ ዓበይቲ ኤክስፐርትታት እንዳምፀእ ስጋ ሕጂ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ ዝኾነ ብዙሕ ሪዞርስ ዝወፅኦ ፕሮጀክት እዩ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘለዎን ዓበ ሓገዝ ዘለዎን ስራሕ እዩ ክብል ይፈቱ
ብጣዕሚ ኣነን ከትገብሮ ዘለኩም ፃዕሪ ክሰልጠኩም እንዳይልኩም ዓብ ነገር እዩ ምክንያቱ ከምዝዘረኣናዮ ሂወት ዘጥፍእ ዘሎ ጉዳይ እውን ስለዝኮነ ብደረጃ ዓለሞ ከባቢና ጥራሕ ከይኮነ ምናልባት ኣብቲ ከባቢና ምናልባት ምስቲ ዘለና ዓቕሚ እውን ብቕዓት እውን ክገድድ ይኽእል ይኸውን ግን ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ እዚ ጉዳይ እዚ ዘዘራርብ ዘሎ ብዙሕ ሂወት መንእሰያት እውን ዘጥፍእ ዘሎ ስለዝኾነ ብደረጃ ዓለም እውን መዘራርብ ኣርእስቲ እዩ ንስኻትኩም ድማ ብፍላያት ከባቢና ኣመልኪትኩም ነዚ መፅናዕቲ ተካየዱ ምህላውኩም እሞ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ምሳናን ሰማዕትናን ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ ርእስቲ ሓሳብኩም ትገብሮ ዘለኩም መፅናዕቲ ስለዝተካፈልኩም ኣዝየ መስግነኩም ንረዲን ዓሊ ካብ ምንሶታ
ሜሮንስ ካብ ሽወደን ኣዘይ ምስምኩም ይቀኒለይ ሰማዕትና እዚ ዝተኸታተልኩምዎ እዩ ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶና ነይሩ ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ እምበኣር ምሳኻትኩም ፀናሑ ገብረ መድህንየ ብሩክ ምሸት ሓድደሩ